своєї ідеї з приводу тих хабарів, а також топографічне розташування Урсаби, просто райське, поблизу тропічної зони, але ще поза нею. Не люблю тропіків, їхньої буйної рослинності, просякнутої задухою, їхніх величезних метеликів, вогкого повітря, вологого сонця і липкої тиші, повної отруйних плодів. Урсаба лежить ще якраз над цією зоною, на узгір'ї, овіяному вітрами з верховин. За нею біліють сніги Попокатепетля, перед нею синіє Мексиканська затока, схожа на величезну блакитну мушлю, а навколо простягся квітучий сад, десь такий завбільшки, як цілий швейцарський кантон. У ньому цвітуть не тільки орхідеї, що ростуть тут, як будяки, а й корисні рослини – фінікові та кокосові пальми, інжир, цитрини і помаранчі, тютюн, оливи, кавові і шоколадні дерева, ананаси, банани тощо. Сьогодні мій оборонець каже: «Ви, здається, не дуже обізнані з Мексикою». Мій оборонець попрацював. «Усе, що ви мені вчора розказували, ані трохи не відповідає правді. Ось, прошу». Він показує мені книжку з міської бібліотеки. Уже Беніто Хуарес мав собі за мету ліквідувати велике землеволодіння. Йому не пощастило домогтися свого. Порфіріо Діаса скинуто через те, що він опирався на великих землевласників. А потім, як вам, либонь, відомо, пішла ціла низка кривавих революцій. І все, аби ліквідувати велике землеволодіння. Підпалювано монастирі, розстрілювано землевласників, а скінчилося диктатурою революціонерів. Усе це ви можете прочитати ось тут. Прошу. А ви мені кажете про квітучу гасієнду, що буцімто була така завбільшки, як швейцарський кантон. А тож, якщо не більше, мій оборонець хитає головою. Навіщо ви мені оповідаєте такі небилиці? Ви ж самі розумієте, що так ми ніколи не посунемося далі. Це ж просто неправда. Ви, мабуть, ніколи не були в Мексиці. Прошу, як собі хочете. Хто б міг у нинішній Мексиці посідати таку велику гасієнду? За уряду, що твердо забороняє велике землеволодіння. Сам член уряду. У такі матерії мій оборонець не хоче вдаватися. Він нервується, коли відчуває щось підозріле, а насамперед, як щирий швейцарець, не зносить, коли хтось жартує з чужих вад замість засудити їх і рішуче окреслити, як типові за залізною завісою. Він тоді зразу заявляє, що Мексика – комуністична країна. Я на таке твердження не можу пристати хоча б тому, що добре знаю її, не кажучи вже про ту обставину, що мексиканські корисні копалини переважно перебувають в американських руках. Отже, переважно добре бережені, та й потяг до великих земельних володінь я вважаю не за комуністичну рису, а за чисто людську. То чого ж ми, люди вільні, не можемо говорити про все людське? Мій оборонець каже: «Перейдімо до справи. Мені ж історія мого міністра з гасієнди видається такою цікавою, що я не можу її замовчати». Він був чи не фабрикантом конторських стільців, що їх кожна держава потребує в величезній кількості. І не єдиним фабрикантом таких стільців. Та якось його вибрали на міністра торгівлі, і він сам власною персоною сів на державний стілець. Аби щось робити, він видав заборону на довіз товарів з-за кордону. Яке ж то було горе для всіх, хто любив виготовляти конторські стільці. Матеріалів скоро забракло. Можна собі уявити, що міністрові торгівлі доводилось нелегко. А як уже дійшло до останнього, тобто як матеріал, що його бракувало в країні, був закуплений у Сполучених Штатах і гарнесенько складений у стоси по той бік кордону, міністр не міг більше встояти перед бідканням конкурентів, і на 2 тижні закон про заборону довозу був скасований. Звичайно, решта всі не встигли зробити закупи, збанкрутували і були раді, коли їм запропонували вступити в трест. А міністр торгівлі, хоч йому і нічого не можна було закинути, не потребував більше віддаватися служінню батьківщині. Він осів у занедбаній гасієнті, що нею хоч якось винагородила його держава, і цілою душею взявся підіймати її на ноги за допомогою кількох тисяч наймитів, що їхніх мальовничих брилів я й досі не можу забути. Коли ми сиділи на тінистій веранді, вони завжди були в нас перед очима, мов білі гриби на вкритих цвітом палючих ланах. І скоро гасієнда справді стала зразковою, раєм земним. Довідався від прокурора. На Анатолія Людвіга Штіллера, скульптора, востаннє замешканого у своїй майстерні по Штайнгартенгасе в Цюріху, зниклого в січні 1946 року, падає якась підозра, що її мені не можуть докладніше назвати, поки не доведено, хто я такий. Здається мені, що йдеться тут не про якусь дрібницю. Шпигунство? Не знаю, що, мою думку, штовхає саме в цей бік. А зрештою, мені байдуже, я не Штіллер. Як би їм хотілося, щоб я був Штіллер. Чи він винен, чи не винен, а їм його бракує, як у шахах пішака. Без нього не можна скінчити справи. Торгівля наркотиками? Коли ж ні, я відчуваю, що тут пахне радше політикою. До того ж, підозра з боку федеральної поліції, так мені наче підказує вираз обличчя мого прокурора, оперта на дуже хисткі підстави. Сам факт, що людина раптом зникла, зваблює. Природно на всілякі домисли. Поскріптум. Аж тепер мені спало на думку, я тим часом знову собі гортав Біблію, що обидва, і оборонець, і прокурор, між іншим, питали мене, чи я знаю російську мову. Я відповідав, що, на жаль, не знаю, бо, мовляв, російська мова, мабуть, дуже гарна, як і взагалі слов'янські мови. Чи не можна було тут такого казати? Ніщо не минуло мене. Найближчим часом вони хочуть мене звести з тією паризькою дамою. Як видно з карток, вона білява, бордувата, на вигляд дуже принадна особа, худорлява, але зграбна. Їй послали мій знімок, так само, як і братові зниклого. Дама та твердить, що вона моя дружина і має прилетіти сюди літаком. Прогулянка на в'язничному подвір'ї. Ходинцем. Так гуляти дуже приємно, але мене посідає задума. Ця пільга свідчить, що керівні панове і далі, або що далі, то більше, вважають мене за свого зниклого Штіллера. Вони мене лишають навіть без наглядача, і я можу не тільки гуляти по колу, а й сидіти на лавці проти сонця, малюючи собі щось гіллячкою по піску. Тільки треба не забувати щоразу стирати малюнок черевиком, а то вони вважатимуть його за мистецтво і порахують за ще один доказ того, що я зниклий Штіллер. Минає осінь. То тут, то там, наче просто з неба, спадає на землю жовтий кленовий листок. Видно по небу, що осінь. Його блакит стала блякліша, прозоріша. Повітря прохолодне, особливо зранку. Заснована павутиною просторінь. Туркочуть голуби, і коли на соборі озивається дзвін, вони здіймаються вгору, немов срібляста хмарка, а по мурах, слідом за ними, нечутно перебігає зграйка тріпотливих тіней. Вони сідають на гребенях дахів і на ринвах, а по якійсь хвилі опускаються знову на моє тихе подвір'я, дріботять навколо моєї лавки і торкочуть. Я їй розкажу оповідку про Ізидора. Правдива оповідка. Ізидор був аптекар, отже людина сумлінна. Він непогано заробляв, мав кілька дітей і був саме в розквіті віку. А вже й говорити не доводиться, що своїй дружині Ізидор був вірний чоловік. От тільки не зносив, що дружина завжди питала його, де він був. Він тоді лютував, але лютував про себе. Зовні не видно було нічого. Він не хотів сперечатися, бо властивою їхнє подружжя, як я вже сказав, було щасливе. Одного чудового літа вони вирушили, тоді саме була така мода, у подорож на Мальорку. І якби не жінчині нескінченні питання, що сердили його душі, усе йшло б якнайкраще. Ізидор був винятково лагідний, бо ж він їхав відпочивати. Прекрасний Авіньйоно Бог їх зачарував. Вони гуляли по ньому рука в руку. До Марселя Ізидор та його дружина, дуже мила жінка, як можна собі уявити, прибули саме в 9-ту річницю свого шлюбу. Середземне море сяяло, мов на плакаті. Коли дружина стояла вже на пароплаві, що мав відпливати на Мальорку, Ізидорові на її мовчазне невдоволення в останню мить заманулося ще купити якусь газету. Може, трохи самої впертості, у відповідь на її запитання, куди ж він іде. Дали б Ізидор про таке не думав. Просто пароплав іще не відчалював, і він, як звичайно чоловіки, пішов трохи потинятися. Із самої впертості, як уже сказано, він зачитався французькою газетою. І коли його дружина справді попливла на мальовничу Мальорку, Ізидор, переляканий ревом пароплавного демаря, врешті підвів очі від газети і угледів, що він стоїть не коло своєї дружини, а на бруднуватій баржі, повній самих чоловіків у жовтій уніформі, що теж уже відчалювала від берега. Саме відчепили від пристані грубі линви. Ізидор бачив уже тільки, як віддаляється мол. Він скоро знепритомнів. Не можу сказати, чи від проклятущої спеки, чи від того, що французький сержант затопив йому кулаком у підборіддя. Натомість осмілюсь рішуче запевнити, що Ізидорові аптекареві в іноземному легіоні жилося важче, ніж досі. Про втечу годі було й думати. Жовтий форт, де з Ізидора виховували чоловіка, стояв серед пустелі. І Ізидор навчився там цінувати захід сонця. Певне ж, він часом думав про свою дружину, коли не був надто стомлений, і, мабуть, написав би до неї, якби не забороняли листуватися. Франція вже боролася за свої втрачені колонії, тож Ізидор побував у таких краях, про які йому і не снилось. Ясна річ, він скоро забув про свою аптеку, як інші забувають про свою кримінальну минувщину. З часом він навіть позбувся туги за країною, яку в документах звав своєю батьківщиною. Тож тільки задля пристойності одного чудового ранку через багато років відчинив хвіртку і ступив на своє подвір'я. Бородатий, худий, із тропічним шоломом під пахвою. Аби не налякати таким незвичним убором сусідів, що давно вже мали його за небіжчика. Ну і, звичайно, при боці в нього висів револьвер. Була неділя, день народження його дружини, що її він, як уже згадувалося, кохав, хоч за всі ті роки не написав їй навіть листівки. Скинувши оком на садибу, що нітрохи не змінилася, ще тримаючись рукою за хвіртку, що репіла на незмащених завісах, як і давно колись, він на хвилю завагався. 5 дітей, усі трохи схожі на нього, але всі на 7 років старші. Аж йому стало якось дивно. Вже гукали здалека: «Татусю, татусю!»